habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha maaj sanadda 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena vosomali.com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah faarax maxamed cali
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda soomaaliya gaar ahaan ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada
waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo sida soo dhoweeyaan soo ahay arrimaha hadda yaalla mowqifkoodu isku soo dhawaado markaas kabacdina dadkii kale
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan beesha caalamka iyo doorka ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya
beesha caalamka macno ahaan dawa wadamada caalamka laakiin soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooba yurub
intaan warbixin ku saabsan marinbiyoodka swiss oo si kumeel gaar ah loo xiray barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ilmo hayo nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen barre warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga myanmar ay khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaadayay afgembiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey milatariga wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada tungi ee bartamaha myanmar wararka ayaa sheegayay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka barnaamaxyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee yangoon magaalada bartamaha ku taalla ee manuyawa iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah ugu yaraan 286 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka myanmar tan iyo 1-dii bishii february markaas oo ay milatariga afgembiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii januari inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha haddana biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha biden ayaa la filayaa in uu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee maraykanka ka dhacday sida gobollada colorado iyo georgia xaaladda xadka maraykanka iyo mexico iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee covid-19 dhanka arrimaha dibadda waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska niwkleerka ee iiraan xaaladda cakiran ee ka taagan myanmar iyo xiriirka maraykanka ee dalalka shiinaha iyo ruushka braziil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka covid-19 kadib markii arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof maraykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii diseembar hase yeeshee marka loo fiiriyo braziil maraykanka ayaa aad uga dad badan arbacadii wasaaradda caafimaadka braziil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimato dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ay dowladda soo gudbisay ay ka yar tahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka madaxweynaha braziil jair bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista cudurkani waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maaraynayso xanuunka covid-19 dhegeystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo xuseen barre aadan iyo faarax maxamed cali faarax buluug
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayey aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxa dib u dhac ku yimid shir la filayay in magaalada Muqdisho uu uga furmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada warbixin uu ku eegayo xaaladda siyaasadda iyo kulamada la filayay inay qabsoomaan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
shiraysan qayb ka ahayn maamulada Puntland ee Jubaland oo galay maalintii 4-aad ayaa ka soo qalaya teenada Fasiyooni ahayn dhaabka garoonka aanad waxaa shirka ka qayb galay madaxweyne Farmaajo Raisul Wasaare Hoble madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug iyo Duqa Muqdisho la soo magacaabo Umar Finish shirka ayaa galay maalintii 4-aad waxaana wali ka maqan madaxweynayaasha maamulada Puntland ee Jubaland dadaal hormuud ka ahayd baasha caalamka ayaa lagu guuleystay in kulan gaar ah yeeshaan madaxweynayaasha maamul goboleedada kaas oo ka dhacay doola hoteelka ay degan yihiin madaxweyne Danne iyo Axmed Madobe ku yaala xarada Xalaan ee isla xayndaabka garoonka Alaabde Abdulla Maxamed Shirwa oo ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa weydiiyay rajada laga qabo wada hadallada hadda ka soconaya xayndaabka garoonka Alaabde
wallahi rajada oo fiican la wada hadlo waa aanay shiina la yiri marka waxaan rajaynaynaa inay yacni horumar keenaan oo is-afgartaan oo isla soo dhaweeyaan soo ahay arrimaha hadda yaalla mowqifkoodu isku soo dhawaado markaas ka bacdina dadkii kale loo yeero taas waa laga sugayaa waana hadda nimankaad ogeydo 10 shir hadda ka hor soo galay mid walba heebana ma aragtay markii lagu kala tagay meel marin waayo marka allah hadday wada hadlayaan waxay dhaantaa inay kala maqan yihiin oo aysan wada hadlaynin
maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka ayaa waqti badan ku bixinaysa in la isku keeno dhinacyada isku haya arrinta doorashada waxaana 4 maalmood la soo dhaafay shirar gaar-gaar ay ka soconayeen gudaha xayndaabka garoonka Alaad halkaasoo fadhiisan ay ka kala dhigteen teenada Fasiyooni ku sugan yahay madaxweyne Farmaajo iyo garabka ku aragtida halka Airport Hotel shirar ay ku lahaayeen madasha badbaado qaran oo hormuud ay ka yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland hadaba waa maxay sababta beesha caalamka ugu guuleysan laadaha wada hadallada iyo dadaalada hormuud ka yihiin Abdullah Shiruu ayaa su'aashaas weydiiyay
sidiisa dadka wuu caawiyaa sida badan marka dadkii la caawin lahaa oo heshiiska ahay oo amuurahooda maxuu ahay maarayn lahaa waa meesha ka maqan mid waa taas midda labaadna waxa waaye iyaga qudooda kala jiidaya oo qoloa dhan u jiidaysa marka labadaas waxaan u malaynayaa inay saameyn ku leeyihiin arrimaha taagan Soomaaliya oo ilaa hadda la isku raacinayo
haddii ay guuldareystaan wada hadallada maalmihii la soo dhaafay hormuudka ay ka ahaayeen beesha caalamka maxaa ka dhalan kara waa kan Abdullahi Shirwa
wallaahi waxaan ficnaynaa ka dhalan kara in isuma diskooda dambe uu dheeraado waxaa dhici karta in oo ahay aad loo kala jiito waxaa dhici karta in fowdu ay dhacdo iyo waxay dadka Soomaaliyeed aad uga soo daaleen oo aysan hadda rajaynaynin waxaa dhici kartaa in yacni dowladnimada Soomaaliyeed lagala wareego iyaga dhanbaba oo cid kale ay ka taliso marka wixii ku heshii waayaani waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad ayaan darro u noqon karta ilaahay si aan naga badbaadi
dowladdu majaraha u hayay madaxweyne Farmaajo iyo waqtigeeda dastuurka uu ku eegay 8-dii bishii February waxaana xalligan dowladdu waqti uu ka idlaado dad xoogan ay kala dhaxaysaa dhilacyada ka arati duwan iyadoo arrinta ugu weyn la isku hayay tahay doorashada Soomaaliya macadda halka laga aadi doono dhabahan kala goyska siyaasadeed Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
geesta kale ilaa 3 qof ayaa ku geeriyootay hubiyeyaal maanta ku dhacay xaafado ku yaala magaalada Muqdisho oo u dhow garoonka diyaaradaha sidoo kale sarkaal ka tirsanaa ciidamada ayaa ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaari uu watay warkan waxaa Muqdisho nooga soo dirsay Saynab Abuukar Maxamed
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafado ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyay 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa 5 ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goob joogayaal sidoo kale qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militeriga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qarax nooca meenada dhulka lagu aaso la eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacyo ay ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa ku soo kordhay magaalada Muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka Al-Shabaab Seen Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA ku xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Saddexdii maalmood ee u dambeeyay waxaa xaliban marinbiyoodka Swiss oo muhiim u ah nolosha dunida gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka. Marinkan oo u xadimay markab weyn oo sida oo sidii kumanaan tan oo badeecada ah ayay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in jidka lagu furo. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah ay u xirtay kanaalka Suez inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka Suez. Usama Rabiic oo ah madaxa hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa maanta sheegay in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka Suez inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee Ever Given ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka Suez. Usama Rabiic ayaa intaasi ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin 8 ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn. Dhinaca kale, shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka Suez ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujun lahaa goobta uu ku ciladoobay. Shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdareynayo ama khasaarinayo markabka weyna. Talaabada dowladda Masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka Suez ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka Panama oo ka soo shiraacday dalkaasi Shiinaha kuna sii jeeday dalka Holland ama Netherlands uu ku ciladoobay ama fadhiisay kanaalka Suez ee dalkani Masar. Maalintii salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka Suez oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka, waana markab xajmigiisu uu aad u weyn yahay, dhererkiisana uu gaarayo 400 mitir halka ballaciisana uu yahay 950 mitir, waxa uuna qaadaa xamuul dhan 242,000 oo tan. Sanado ka hor ayay dowladda Masar ballaarisay marinka Suez si ay u yareyso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in ku dhow 10 dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka Ever Given ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiistay. Lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka, balse xeleeryaasha Masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in hawshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah. Kanaalka Suez ee dalka Masar oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Casa sanadkii waxaa mara in ka badan 10% badeecadaha caalamka, waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Hay'adda maamusha kanaalka Suez ayaa sheegtay sanadii 2020-ka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan 19,000 oo markaba, taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan 12 markaba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa ay noo soo diyaariyay isla markaana noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saameynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 30 sano ka hor waxaa dhagaha dadka Soomaalida ah ku soo noqnoqonaya erayga ah beesha caalam. Haddaba waa ayo beesha caalamku? Waxaa arrintaasi inoo sharxaya Maxamed Nuur Caalim oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland.
Macnaha erayga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay, dhaqaalaha caalamka bartay, adduunyada bartay, waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo oo calan yeelanayo, uu constitution yeelanayo, waa inuu ku soo biiraa ururka qaramada midoobay. Ururka qaramada midoobay wadanka lacag buu yeelanayaa, waa in IMF-ta uu institution IMF-ta uu soo biiraa wadanka wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay'ada dhaqaale, hay'ada mataqaana ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, hay'ada caafimaadka adduunka, hay'ada caruurta, hay'ada qaxootiga, waa in mataqaana institutionalas jiro dhan, marka Geneva Agreement aad maqlaysaa, Vienna Agreement aad maqlaysaa, Brussels Agreement aad maqlaysaa, marka sanadkii markii bisha September baa golaha guud isku yimaadaan, doodo badan baa jira, colaado badan baa jira, marka muddo 70 ka sara ahayd adduunka uu jiray dagaalkii lagu wixii ka dambeeyay beesha caalamku waa socdaaladaas maraakiibta badaha xuduudaha badaha hawada wax walba United Nations ka ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalamku wada noolaan karto inkastoo markasta la isku xad gudbiyo oo xuquuqda aadamiga lagu xad gudbiyo oo muxuu ahaa midabka toorka uu jiro gumeysigu jiro dagaal ay jiraan marka sida hadda loo arkay dagaalkii argagixisada oo kale sida loo arkay beesha caalamka oo isku intooda isku sii wada arkeen argagixis adduunka looga baahan nooc kasta noqoto cudurradan COVID-19 ka ama cudurradan fidaya HIV ga taqaanay marka beesha caalamka waxa weey community-ga caalamka iyo institutionalista dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa uun buu haduu horumar gaarina waa beesha caalamku soo dhaweeyneysa haduu dhibaato gaadho waa la caawinayaa marka adduunku inuu wada jiro ayuu buu arkaa dad iska maarmana maaha marka golaha amaanka iyo mataqaan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa hooyo u ah aabo u ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ee ugu yaraan beesha caalamka
laakiin dadka Soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya
beesha caalamka macnahan wadamada caalamka laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midoobay Yurub sida midoobay Yurub iyo boortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo xataa Turkiga wadamadaas inta badan Soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka
dhinaca kale arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah danta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin Soomaaliya waa kan markale Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo inoo macneynaya
danaha Soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa ku tilmaami kara waa dano istaraatiiji ee khaasatan mandaqada ee Soomaaliya kaga taalo adduunka badan dheer oo ah xeebta ugu dheer ee Afrika maritime transport ka oo waxay ahaydi maraakiibta adduunka isaga kala goosta oo bari iyo galbeed waxu kala qaadana 180 meesha ay maraan danahaas oo aad iyo aad muhiim oo waxaa tusaale kale ku siin karaa in 2008 Operation Atlanta la yiraahdo oo European Naval Force lagu aasaasay Operation Atlanta lagu aasaasay European Naval Force kay sameeyeen oo leeyahay xeebta Soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda deeqaha sida WFP ama Amazon wixii loo wadana way ilaalinayaan 12 sano kadib wali waa joogan marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontrolaha dabadii ayaga annaga duu kalumaysatada dowladda Soomaaliya waxay laga kalumaysto wadanka ma oga waxay soo lagu soo daaday ma oga wararka qaar baa sheegayaa hay'ad ee wadamada badan oo wadamo ka mid ah Yurub ee maraakiibta ugu badan ee ayaga leeyihiin kalumaysan si jacayl shaandara ama kalumaysan marka danaha laga leeyahay horta Soomaaliya waa ugu muhiimsan waa istaraatiijiyadaas iyo danaha kale danta kale waxaan ku faami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay mid beenihii long term istaraatiiji inay u noqon karto danaha laga leeyahay
dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta Soomaaliya iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwa fargelin ah isla markaana khalkhal abuuraya sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
beesha caalamka hadii aan ku horeeyo nabadaynta iyo dib u diska dalka beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin oo waxaan ogsoonahay maanta oo 2022 ah ayaa waxa wadanka jooga ugu yaraan 22,000 oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangareysana beesha caalamku dib u diska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan marka laga eego haday noqon lahayd dib u diska nacay iskuulada wadooyinka nabadaynta dowladnimada isku soo dhawaashaha dadka iyo waxaan governance-iga la yiraahdo dhanba marka beesha caalamku waqti badan bayna dalkeena soo gelisay ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wada nabadaynteeda kana sii qayb qaadato kana mid ahaato haddiise aan u noqdo dhinaca kale ee ah maxay caqabad ku tahay beesha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiya ah oo kala interest-iya oo kala dana khaas leh way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan kale dana khaas ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragta beesha caalamku taasi waa mid gooniya wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaas ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog iyagu danaha khaas ay naga leh laakiin na maalgeliya waqtigooda nasiya hantina ma hura marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta labadaba way isku lahaan karaan positive iyo negative buu way jiri karaan laakiin waxa dadka Soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay la iskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka Soomaaliya dhinac walba garab istaagtay horumarkiisa garab istaagtay waxqabadkiisa garab istaagtay ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhawaada doorashadii niyadaniina ka fikira dhinac isku raaca wada hadla dalka dhinac uga soo jeesta hawl celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon waxaan ogsoonahay dalka Soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan sanadba sanadka ka dambaysa talaabo hore loo sii qaadaya waxa ay ka digayaan waxa ka mid ah mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan la isku maandhaafsan yahay ee la isku haysto in talaabo dib ay u noqoto oo deyn cafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo dib u gurasha timaado beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii ayna la agtaagnaayeen intooda badan uu niyad jab ku yimaado waxa kale oo jirto oo iyaduna dad badan aynan ogsoonayn dalkeenu waanu nahay dal xor ah oo safarantigiisa u khaaska ah laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qaramada ka dhaxaysa oo chapter 7 wax la yiraahdo lagu maamulo waa waxa uu James Wanaola joogo waa waxa mar walba Security Council-ku ay u dhageystaan halka ay Soomaaliya marayso doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay Soomaaliya talaabada ay qaadayso iyadoo go'aankeeda leeyihiin maadaama dalku nabadiisu ayna dhinac isku raacay dowladnimada dalkeenuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin hadday noqon lahayd ciidankii dhaqaalihii horumarkii waxbarashadii iyo dhan walba taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga oo annagu aanu isku filnaanayno dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaalkiisa iyo tallaabo walba oo hore uu qaadayana aan annagu dhinaceena noqonayso kuwii garab iska siin lahaa iskuna tanaasul lahaa
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulansi dambe waxaan dilaynahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka bandhigga VO ee nala socodsiinayay.
Haatan dhigistayaal, aynu ku wadan sanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. qaybihii dambe ee dhacda ayaynu ugu gudbinaynaa qodobada ay ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamid ah warbixin ku saabsan bixinta talaaqa dalka Kenya barnaamijkii wargeysada iyo waliba xubintii dooda gaabnaa sayay shee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo Nuur Xasan Nuur
Mahadsanad Xuseen Barre Warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga Myanmar ay Khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ah dadka mudaharaaday afgambiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyay militariga. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. Wararka ayaa sheegay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. Barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah. Ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1 bishii February markaas oo ay militariga afgambiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeya tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. Inkasta oo afayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeya ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa inuu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. Dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nukleerka ee Iran, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Brazil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii Arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 oo kun oo qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14 bishii December, hase yeeshee marka loo fiiriyo Brazil, Mareykanka ayaa aad ugu dad badan. Arbacadii wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2009 qof. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee dowladda soo gudbisa ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay inuu yareystay halista cudurkan, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladda u maareynayso xanuunka COVID-19. Dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga inta. Aan dib idinkuga celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadaas warka inala socodsiinay. Halkaad dulin nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA.
Wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa war ay maanta soo saartay ku xaqiijisay in dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18 sano lagu daro kuwa qaadanaya tallaalka looga hortagaya xanuunka COVID-19. War arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi inooga soo diray wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere.
War rasmi ah oo soo saaray gudoomiyaha guddiga gaarka ee u qaabilsan horumarinta iyo dhaqangelinta tallaalka COVID-19 ka Dr. Willis Akhwale ayaa shaaca ka qaaday in dadka da'doodu 18 ay ka weyn tahay loo arkay in caabuqa COVID-19 uu khatar gaara ku hayo marka la darsay 60% baaritaanadii ugu dambeeyay COVID-19 laga soo saaray dadka u dhintay kuwa xanuunku ku dhacay meesha Kenya oo dhan marka la isbarbardhigay. Waxaa wasaaradda caafimaadku qorshayaasha ugu dambeeyey ay diiradda saaraysaa dadka siyaasiyiinta, culimaandiinka, hogaamiyaasha dhaqanka, si markaasi iyadana tallaalka loo siiyo oo la joojiyo kalsoonida guud ahaaneed ee geedi socodka tallaalku uu ku yeelan karo dadka bartilmaameedka u ah, si markaasi mawjada saddexaad COVID-19 oo halis qaaradda Afrika ay ugu jirto iyo meelo badan oo dunida ka mid ah looga badbaadi lahaa. Wejiga koobaad ee tallaalka waddanka Kenya ayaa waxaa la dhaafuray 8 bisha March 2020 iyadoo bartilmaameedku yahay 1,200,000 oo qof oo ah dadka safka hore xatarta caabuqa COVID-19 kaga jira oo marka la isku soo xuriyo laga dhigay liiska dadka ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha balaastugudda iyo amniga ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada sida tooska iyo sida dadban laga dhigto iyo dadka diinta ka shaqeeya ama culimada ololaha COVID-19ka tallaalkiisa ayaa haatan ka bilowday meelo badan oo dunida ka mid ah laba dalal oo wadamada afrikada bari ee soomaaliya kenya jabuuti ethoobiya iyo qaybo kale oo ay uganda iyo wadamada xarooyinka waaweyn ay ku jiraan waxaana haata soconaya barnaamijka lagu kordhinayo xadiga baahida tallaalka oo ugu dambeyn loo arkay inuu yahay waxyaabaha loogu hortagi karo COVID-19ka xilliga haatan la joogo yasiir sawir dheere
atna digistil kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Hussein Hassan Daqane
kulanti waan digistil kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa xayiraad kusoo rogtay goobaha waxbarashada 27 oo dheeraad ah talabadaas oo qayb ka ah xakamaynta xanuunka COVID-19 qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah daladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dawladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo hadaba saameyn ku yeelan karta adeegii waxbarashada dalka waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo barad sare Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan hadalka waxa ku horeynaya Cabdiraxmaan Odowa
waxa laga hadlaa waa arrimaha caafimaadka cudurkan COVID-19 waa ogtahay waa cudur aad u halis ah sidaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka fuljinaan laga dheeraada la bixiyo marka in laba isbuuc lagu daraa wax weyn ma arka aniga waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhib ah isku soo kordhinay
waa maasan tahay Cabdinaasir
aniga waan ka fikir doonahay saaxiibkay waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arrintani ay ku tahay hanaankii yacni waxbarashada ayadoo aan u sababaynayo in yacni dib u dhac uu ku imaanayo sistemkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii sidoo kale gaab macnaha badan ardayda ay dareemayaan
Cabdiraxmaan sida maqlaysid Cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabada ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada
horta sida daba wax haddii ay tam leeyihiin waxaa muhiim ah in tiimkoodii iyo sida ahaada ay loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan laakiin wax walba waxaa ka sii weyn cudurka meesha yaalla oo halis ah cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda marka waxa waaye arday badan ayaa isku imaaneysa sidaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan 4 cunug hal qol wada gelayaan cudurkan cudur halis yahay cudurkaas uu cudur sababooda ku dhaca u yahay sida ogtahay waddanka waxa waaye uu ka jiro burbur muhiim in dhameystirneen agabka caafimaadka uusan dhameystirneyn waxaa muhiim ah in digtooni aada u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado loona higaasamo amarka ay bixinayaan dhaqaatiirta iyo dowladda Soomaaliya
ay Cabdinaasir
cudurkan waa cudur safmara meel kasta ayuu tagi karaa cid kasta ayuu ku dhici karaa hadda goobihii kale ee waddanka way u furan yihiin sida caadi ah tusaale haddaan soo qaadano goobihii la isku imaanayo maqaayadaha caweyska goobihii macnaha lagu cayaaray banooniga kalento masaajidada sida weeye suuqyadii dadka wax taxadir ma muujinayaan marka fikir ahaan bahda waxbarashada sida hadda midiyaha laga maqlay todobaadkanba qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ee kasoo saareen warbixina talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanna cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray runtii arrintaas ayaan aad aniga aan ka aqoonin ahaan aan ula qabaa oo maxaa yeelay waxaa ka mudnayd in waxbarashada la xiro in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baari karo ubadka sida in farxalkii la sameeyo haddaba aan sameyno in face mask ama afsaarkii la xirto in maxay ahayd kala fogaanta la sameeyo dadaal noocaas oo kale laakiin in waxbarashada la joojinaya tan waxay yaacni noo noqotay anaga 10 aan ka baranay sanadkii hore ee la soo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulanay.
Okay. Ay Cabdiraxmaan, walaalkay wuxuu sheegay inoo oo dib u dhac iyo oo ku imanayo muhiimada dib u dhaca waxa ka sii muhiimsan inaa laga taxadiraa caafimaadka. Wuxuu yiri faasmankii iyo gacmo dhaqyo kale hadda la sameeyo faasma hadii qofka afka xirto waqti kulul lagu jiro ogtii waa marsa waxa ila muhiimsan in loo higaansamo waa meerta guud ee dawladda ay bixisay dawladduna cod gaar ah wax kuma qasasin masaajid ha ahaato goobal isugu imaada ha noqoto waxbarasho ha noqoto dawladdu amar guud ka soo saartay si nidaamsan dhaqaatiirta iyo dawladdu u wada hadleen waa maqlaysay wasaaradda arrimaha diinta in qof walba uu sal soo qaato in la kala fogaado meeshii istawo loo dhihi jiray inaa kala fogaan la sameeyo intaas oo dhan dawladdu ka hadashay marka waxaan leeyahay cod gooni ah dawladdu maysa ayna wax u farin cidna mayna ayna wax u fasaxin.
Cabdinaasir, sida aan ka warqabno COVID-19 mid ka hadda waddanka dhibaatada ku haya mid ka horreeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda, ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda ay wax ku bartaan?
Jawaabtu waa maya. Waxaan waxbarasho u kala qaadaynaa laba qayb. Qaybaha online-ka hadda oo systemkan Zoom-ka lidaada lasoo kordhiyay wax lagu baro waxay u badan yihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda, laakiin waxbarashada heerka hoose ama dhexe yani access ama maxaa la dhahay umalaha awood umalaha in macnaha lagu sameeyo barnaamijkaas, maxaa yeelay ardayda duruufaha iska jiro kulli ma wada heli karaan, xitaa qaar aqoontida aanba lahayn ba teknolojiyan si loo isticmaalaa iska jiro. Marka caqabad weyn waay taas oo hadda ma noo suuroobayso, laakiin inta badan jaamacadaha kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa. Mid kale, haddii aan dib ugu laabto yani amarada dawladda kasoo baxaya, dawladda wadanka ayda ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajib waay. Waxyaala hadda anaga aan casirka barna waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badan guuldareystay, kumanaan arday ha dhacday haba u badnaa gobolka Banaadir. Caqabada waxa keenay waxay ahayd gaabkaas iyo kala go'as waxbarashada ku dhacay. Arday haddii la fasaxo waxa waaye kuma noqona waxbarashadii, kala go'as caqabad weyn buu keenay. Marka go'aankaasi waxaan isleeyahay go'aan aada loo macnaha rugay oo loo rogrogay inuusan ahayn in lagu noqdaan aan rajaynaa insha allah.
Waa maadsantahay Cabdiraxmaan, waxaa la sugayaa ama waxaa soo dhow xilligii imtixaanka sana dugsiyeedka. Ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan. Xilligii muraajacada haddii la yiraahdo guryihiina jooga, dhibaato ma ku iman kartaa isleedaha waxbarashada?
Aniga waxay la tahay inay su-aashaas ayna waxba dib u dhaca ayna ku imaanayn, sababtu waxay tahay waqti haddii ardaydu waxay horta marayaan waqti ugu dhowahay imtixaanka bisa u dhiman, inta badan casharada way qaateen. Muhiimadda waxay tahay marka waqtiga haddii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha, ayad qur-aana ma aha, ayada dib waxaa loo dhigi karaa waqtiga inaa dib loo dhigaa la samayn karaa. Haddii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qeymeeyo ardada, because dawladdu ayadaa amarada iyo systemka haysa. Ardayguna waxa waaye wuxuu soo galay imtixaano badan, dabcan imtixaanka hadda waxaa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa sanadweysha ugu dambeysa ahaa. Sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay in loo qeymeeyo.
Ugu dambeyn Cabdiraxmaan, xanuunka COVID 19 dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado, maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo iyadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadani waa lagu sii wadi karaa?
Talahaan waxaan soo jeedinaa horta marka ugu horeysa qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala, qof xanuunsan waxbarasho ma geli karo. Cudurkaana waa cudur sida dareemaysid isku imaatika iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa. Marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hagaasimo awaamiirta iyo kala fogaanta iyo sida dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan, aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas anagoo sameynaan la dhihin. Siiba bahda waxbarashada waxa waa ayaka aqoonta u saaxib ah, waxaa muhiim ah inay amaawirtu gaarsamaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyadda ka saaran inay ardada ay badbaadiyaan iyo dhammaan ubadka Soomaaliyeed.
Waa maadsantahay Cabdinaasir.
Talada ugu dambeysa waxa waaye horta ilaah waxaan ka baryayna inuu naga dulqaado cudurkan sanadkii labaad oo kusoo laabtay dalka, caqabado badanna uu kaleey buu ka tegey, dad badan oo door ku leh wadanka oo yacni wax badan u taraayay oo aqoon yahana iyo عقال إيه كم ذهب منها كوبهاي مركا إن دلال جود لسميو يمد جاره وقفل بنا أسير نفس بيت أسير مسؤول كه إنه تحدي بدل موجيو إن سدوا كرنتو دولتنا أيضا يعني وحبر الشرع إيسن أيضا حوج سارين كل جذي وضن كجواب كاستي مال كستو أو كي ما كرت عقبات أو كوف اللي كروا عذر كان إني كار تجان أو يعني وعي جرنتنا أي بضيان سلاس أيان رجيني إن شاء الله مركع عقبات ده وين هذا بهذا وحبر الشرع هاي ستان وحواي حيرتان كسكول ذي حيراد وحبر الشرع مركز السارة عارين تاس مركز دولة وحن كعصرين أمر بعد إني نجد ده إن شاء الله
انت وحاكويك وانتين الضوضة قابا انت الضوضة ملا من هندب كل مينو وحان اللي كل عاصية نبتقليو
مركنا ديقستي الكسر دوادة برنامج كي ورقستي ذا وحان لسعود سين دون عبد حافظ عول اسماعيل يا فلسطين احمد ايمان
kulanti wanaagsan ee dalkeenba akhiyaasta dhageysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin bukuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil oo ku sugan London ayna ku bilownay Falastiin wargeyska dagaalyeen ee kasoo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa sarkaal Saudiya oo dil ugu hanjabay baaraha madaxa banaan ee qaramada midoobay Agnes Callamard oo baaritaan ku waday dilkii ilaahay haa u naxariistay Jamal Khashoggi oo lagu khaarijiyay qunsuliyadda oo Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
mar la weydiiyay asxaab ay wada shaqeeyaan sida ay u aragtay hanjabaadan ayay sheegtay in markasta oo qof loogu hanjabo dil qofkaasi in uu fahmo in ay qatar la soo gudboonatay sargaalkan oo u dhalatay dalka Faransiiska oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda aadanaha oo dhawaan noqonaysa xogayaha guud ee ururka Amnesty International ayaa markii ugu horeysay baaritaan ku sameeyay dilkii Jamal Khashoggi oo daabacday warbixin ku saabsan kiiskaasi warbixinta gabadhan oo la yiraahdo Kalamart oo la daabacay bishii Juun 2019 ayaa lagu soo gabagabeeyay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in amirka dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladdiisa ay mas'uul ka yihiin dilkaasi.
Maamulka Mareykanka ayaa iyaguna baaritaan ay sameeyeen saraakiisha sirtoonka dalkaasi ku sheegay in uu u ogolaaday dilka Maxamed bin Salman. Dawladda Saudiga ayaa laakiin si xoog ah u beenisay warbixintaasi. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan sida lagu daabacay wargeyska in hajabaadan la sameeyay kulan ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ay qaar ahaayeen in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo Geneva ay xaruntoodu tahay. Kulankaasi ayay ku dhaleeceeyeen baaritaanka ay sameysay gabadhani ee ku saabsan dilka saxafigaasi. Saraakiisha Saudiga ayaa waxa kale oo ay gabadhan ku eedeeyeen inay dhaqaale badan ka heshay dalka Qatar.
Abdixaafida wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo si lama filaan ah uga noqotay go'aankii dalkaasi lagu saarayay xayiraadii xilliga fasaxa Easterka. Waxaanay raaligelin siisay bulshada waddankaasi iyadoo sheegteen in qalad uu ka dhacay in bandow dalka la saaro waxay ahayd ayay tiri go'aan la qaatay iyadoo laga fakarayo fayadhowrka dadka laakiin xilliga fasaxa ka haray ee gaaban lagama gaarsiin karo in xayiraadaasi la soo rogo ayay raacisay qaladku aniga ayuu iga dhacay ayay tiri aniga ayaana mas'uuliyadda qaadaya barasaabyada 16 maamul goboleed ee dalka Jarmalka ayay ra'iisul wasaaruhu kula hadashay muuqaal video ah qorshuhuna waxa uu ahaa in ay xayiraad adag oo cusub ay soo rogaan laakiin dhammaan go'aankaasi ayaa laga noqday
wargeyska kasoo baxa dalka Saudiga ayaa warbixin u daabacay waxa uu ku sheegay in dalkaasi maalintii labaad dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaareen 400 oo qof wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa saraasadii toddobaadkan diiwaan gelisay 410 qof oo kiiska xanuunka COVID-19 laga helay halka isniintii ka horeysana 404 qof laga helay 22-kii bishii November ee sanadkii la dhaafay wasaaradda caafimaadku waxay diiwaan gelisay 414 qof oo xanuunka laga helay laakiin wixii maalintaas ka dambeeyay tiradu aad ayay hoos ugu dhacday bishii January 3-deedii tirada dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen oo kaliya 280 qof
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxa kale oo uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ururka xuquuqda aadanaha ee Ethiopia oo sheegay in ciidamada Eritrea ay ku dileen dad rayid ah oo aan hubaysnayn magaalada taariikhiga ah ee lagu magacaabo Aksum ee ku taala gobolka Tigray. Waxana isa soo taraya eedeymaha Asmara ee la xiriira dambiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixin ay daabaceen 4-7 ayay ku sheegeen in ay ciidamada Eritrea tuulooyinka ku yaala magaaladaasi ay u galeen guriguri iyaga oo la baxay ragga iyo wiilasha kadibna tooganayay.
Falastiin ay warbixintani waa tii koowaad ee ururkaasi soo saaro waxayna ku sheegeen dambiyo waaweyn oo ka dhan ah aadanaha inay ku kaceen ciidamada Eritrea intii uu socday dagaalkii Itoobiya ku qaaday gobolkaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay qirtay inay ciidamada Eritrea gudaha u galeen dalka Itoobiya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 2 caanamaad oo kala ahaa 28-kii iyo 29-kii bishii November ay ciidamada Eritrea 400 qof oo shacab ah oo ay ku jireen dad booqanaya goob loo isticmaalo qaab cibaado ay u geysteen xadgudubyo daran oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha rag iyo wiilalah ay ilaayeen. Intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanad Xuseen Barre. Warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ciidanka amniga Myanmar ay Khamiistii maanta dileen ugu yaraan 4 qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaaday hafgambiga uu bishii hore dalkaasi ka sameeyey militariga. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay degmada Tungi ee bartamaha Myanmar. Wararka ayaa sheegay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ay ciidanka amniga ku rasaaseeyeen qaybo ka mid ah bartamaha iyo magaalada labaad ee ugu weyn waddanka. Barnaamijyada ayaa sidoo kale maanta ka dhacay caasimadda ganacsiga ee Yangon, magaalada bartamaha ku taalla ee Manyawa, iyo dhowr magaalo oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. Ugu yaraan 268 qof ayaa ilaa iyo hadda lagu dilay dalka Myanmar tan iyo 1-dii bishii February, markaas oo ay militariga afgambiyeen dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad ku qabto shirki jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii January. Inkasta oo afhayeenka aqalka cad ay maalin walba su'aalo uga jawaabto wariyaasha, haddana Biden ayaa noqday 4 sano kadib madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo ay wax ka badan 2 bilood ku qaadato in uu ku hor yimaado wariyaasha. Biden ayaa la filayaa in uu wajaho su'aalo dhowr ah oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin toogashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ka dhacday sida gobollada Colorado iyo Georgia, xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico, iyo sida ay dowladdiisa ay u wajahayso cudurka halista ah ee COVID-19. Dhanka arrimaha dibadda, waxaa laga yaabaa in wax laga weydiiyo rajada uu ka qabo in uu dib ugu laabto heshiiska nuclearka ee Iran, xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar, iyo xiriirka Mareykanka ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Brazil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dunida ku dilay cudurka COVID-19 kadib markii 4-dii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkani u geeriyooday ay kor u dhaaftay 300 qof. Mareykanka wuxuu tiradaasi gaaray 14-kii bishii December, hase yeeshee marka loo fiiriyo Brazil, Mareykanka ayaa aad uga dad badan. 4-dii wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa ku warantay in tirada ugu badnayd ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ay gaartay ilaa iyo 2,900 qof. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee dowladda soo gudbisay ay ka yartahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay inuu yareystay halista cudurkan, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis uga imaanaya qaybaha bulshada iyo siyaasadda oo ku wajahan sida ay dowladdu u maareynayso xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo qodobadaasi warka inala socodsiinaya. halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo intaas ayaan ku soo gabangabayneynaa tan iyo kulantideenna dambe waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah faarax maxamed cali oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
I'm gonna make it through.